Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on ilus ja ega eilselgi viga ei olnud. Eile, nagu me kõik teame, oli päris suur üritus päris vastandliku järelkaja ja kirjeldusega. Pilt segane ja eks ta segasemaks veel lähebki, sest ühes küljes taeti nagu mingisuguseid asju, teises küljes kajastati nagu mingisuguseid teisi asju. Milles siis asi oli? Eks seda olegi päris raske mõista, sest kui võtta nüüd ürituse ja meeleavalduse eesmärk mehitatud piirivalve, siis esimese plaaniga ei ole siin nagu suurt midagi tehagi. Teine plaan hakkab kontuure võtma ja kolmandas plaanis võib leida ka asja mõtte. Millest räägiti, mida tehti? Seda oluliselt ei kajastatud, näidati oma suhtumist. Ja pealkirjad olid kenakesed ja arvestades seda, et täna esimene asi, kui ma hommikul, ma ei tea, see oli kuskil enne seitset, juba viskasin pilgu uudiste peale, sain mina teada, kui palju seksuaalperverte igasuguseid õevägistajaid ja muidu trukkijaid igal pool on. Loomulikult laiutas kuskil pildi peal käsi ka president. Samal ajal toodi välja, et Rootsi ajakirjanduse andmetel on määratud Eesti uueks presidendiks Siim Kallas ja Siim Kallase koha peale mingisugune transvestiit. Nii et tingeldangel jätkub peaesi, et oleks lõbusam. No niimoodi moodustatakse eliiti, mis puutub välispoliitikasse siis. Siis tundub, et ühes korralikus suures sõjast ikka päriselt asja ei saa ja tuleb noitida siin seal ja ühe kaupa. Loomulikult toodi eilse meeleavaldusega välja ka igasuguseid natsismi ilminguid, näe tõrviikud, kas oleme pimedas keskajas tagasi. Hea, et meil on valgustatud Toompea täis ja Stenbocki grupeering ka veel. No nemad on ikka juba otsaga 21. sajandis ja väänavad meile ka seda sama sajandit. Lugesin ka ühte kenakest kommentaari, mis ütles niimoodi, see on Tauno Rahnu. Need, kes näevad tõrvikutega kõndimises natsiilminguid, peaksid järgmiste olümpiamängude tõrvikukandjad viha kõnnaku kasutamise eest inkvisitsioonivanglasse saatma. Jah, tal on õigus. Tõstad sa käe kõrgemale, oi sa toin tervele... Positiivsete inimeste gruppile tuleb korraga pähe koonduslaagri õudused, natsid, pruunid, särgid, ma ei tea, mis laadi, püksid ja värgid ja saavad tõmblused. Miks? Mis see annab? Igasuguseid inimesi on olemas. Jah, hommikul esimene asi, mida ma kuulsin autos raadiost oli... Et president Ilves tunnistab, et teda kurvastavad võõra viha ilmingud. No tehku siis oma korteris lahtiste uste päev või las kõik tatsavad seal ringi, aga võtta ei tee. Tsitaat oli vist, et kui Eesti satub hätta, kas me siis kutsume Ameerikat appi, aga ütleme, et musti siia ei lase... No kui me sattume hätta, siis mõtleme, mis see häda on, kes meil siin juba on ja kas me kutsume ta appi, kui ta juba siin on või umbes niimoodi. Nali naljaks, aga jah, igasuguseid demagoogilisi võtteid kasutatakse küll natukene rohkem kui vaja on. Eks me kõik ole selles patus sees, pole midagi parata, aga kuni Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul on varjamatult rahvusühiskondlik, seni otsustab riigi nimi rahvus, mida, keda, kuidas tema tahab. Ja tegelikult mida edasi, seda rohkem olen ma selle poolt, et midagi põhiseaduses ümber teha, et nendel, keda on tegelikult rohkem, oleks demokraatlik õigus mitte lasta endale pähe istuda ja dikteerida, mida tohib süüa, mida ei tohi, kuidas tohib elada, kuidas ei tohi, kõik selle nimel, et nii nimetatud valitud saaksid ennast Brüsseli lõkkedule ääres soendada ja silmade kilades panen 3 punkti. Võiks tulla kogu selle reipa alguse juures nüüd teise teema juurde, mida olen väntsutanud ka niipidi, naapidi ja mille tähtsus, nagu ütlevad klassikud, on raske üle ala või üldse hinnata, sest ega selle peale naljalt keegi ei tule, mis protsessi osaga tegu on. Muide, kui ma ütlesin siin üle ja ala, siis tegelikult võiks ju võtta niimoodi, et kui inimene pärast tööpäeva lõppu jääb tööle edasi midagi tegema, need on ületunnid, aga kui ta tuleb enne, need on alatunnid ja peaks olema siin nagu miinusmärgiga või tontsest aru saab, aga tuleks jah Piirissaare teema juurde. Vallavanem Liina Miks on tunnistanud Facebookis, selle ma kirjutasin lausa maha. Helistasin oma vallasekretärile sinna merede taha, ehk siis, jah, Peipsi järve peale. Ta väga armsa pehme eesti keelega seletas mulle, oi Liinakene, meil on kõik väga rahulik, istume siin oma pundiga praegu koos ja mõtleme, kuidas talv üle elada. Riik meile enam toimetulekut ei maksa. Peame siis naabritena kuidagi toime tulema, mis on ka väga tähtis nähtus. Riik tahab, et teda peetaks üleval. See elukas, mis ennast riigiks nimetab, see Brüsseli monstrum meie kohal, kes on meie kanda ka. Vot see riik loob tingimused, kus tema tahab endale kõike ja nendele, kelle käest ta lüpsab, siis praktiliselt mitte midagi. Kui riik otsustab, et midagi on vaja teha, siis see on riigi, mitte rahva huvides ja niimoodi läheb see järjest enam. Ja lause peame siin naabritena kuidagi toime tulema, see ju viitab tegelikult küllaltki jubedale protsessile. Rahvas hakkab riigist lahku kasvama. Seda võib nimetada ka võõrandumiseks ja nii edasi. Ja ma kardan, et järjest raskem on saada tavamõistuse pärast kontakti nende kutsutute ja seatutega, kes ütlevad, nüüd Eesti tahab. Kuigi see, kes oli kõige Eestim, see on Brüsselis ja näeb asja hoopis teistmoodi. Aga Piirissaare vallasekretär ütles, meil vaja lahendada, kuidas küttepuid talveks tagada ja kuidas me toidu kätte saame. Peame midagi välja mõtlema. Liina, ole sa hea, too meile linnast homme 5 liitrit mootorsae jaoks bensiini. Selle peale kirjutab Liina Miks, et huvitab muidugi, kust nad küttepuid. Te puude toorainet, mida saagida vaja said, sellest ei tohi ju avalikult ilmselt rääkidagi, looduskaitseala ja looduskaitsealad on meil niisugused kohad, et kui inimest näed looduskaitsealal, siis teoreetiliselt varsti peab tulema ka komando ja ta maha laskma. Aga Liina Miks ütleb, et ma vist kommunaali jaoks veel 5 liitrit leian. Kommenteeris seda mõttekäiku ja suhtluspilti Aleksei Tukmatsov, niimoodi on see nimi kirjutatud Facebookis ja kirjutas tema. ENSV ajal sai iga kohalik mees saarel võtta 1 vork ja minna järvele enda tarbeks kala püüda. Aga praegu mine proovi, kala oma hind tuleb selline, et terveks eluks kala isu läinud. Mina vaatasin siis oma hindasid ja oli seal Piirissaare valla kodulehe peal kenasti ka kirjas toimetuleku või selle riigi abi suurus, ega ma põhjalikult dokumenti ei vaadanud, aga see oli 30 eurot. Õngepüügi luba maksab 20. Ometi räägitakse, et anna õng. Okei, anna talle õng ja saada keegi binokliga passima, ega ta seda õnge ei kasuta. Kui kasutab, siis saada teine mees peale trahvima, eks ole? Naljakas on see nii nimetatud riik ja tema suhtumine, tema mõtlemine ja nii edasi. Mida niisuguses olukorras teha? No, et ma olen lugenud õige mitut raamatut, siis võiks ju mõelda, võiks fantaseerida end teise ilma sõja aega. Kui õige teeks ka avaliku üleskutse, no võiks selle üleskutse teha ju lausa niimoodi nagu tehti siis, kui hakati Eesti vabariiki looma, et kõigile Eestimaa rahvastele, et varuda piirissaarele talveks küünlaid, tuled ikka konserve, kartuleid, jahusuhkrut ja nii edasi ja küttepuid ka. No, sel puhul muidugi võiks ette võtta ka, see on mul siin kohe olemaski, Jalmar Mäe õilsa raamatu, kuidas kõik teostus tema memuaari, mis on huvitav sellepärast, et selle raamatu trükkis ümber inimene, kes ei osanud vaata, et sõnagi eesti keelt. Lihtsalt kirjutas need tähed ümber, aga noh, see on eraldi lugu. Jalmar Mäe kirjutab siin. Septembri esimestel päevadel alustasin ka Eesti rahva ühisabi asutamist. Kutsusin haridusministeeriumi koosolekute saali kirikute, punase risti, seltskondlike organisatsioonide ja omavalitsuste esindajaid nõupidamisele, kas meil oleks võimalik praeguses olukorras, kus nii palju abivajajaid ja ka abivajadust on tekkinud luua omaaegse ühistöö sarnas suurt üldrahvuslikku organisatsiooni nii kodumaal abivajajate kui ka rindel sõdivate sõdurite eest hoolitsemiseks. Kõik olid üksmeelel selle poolt ja otsustatigi luua Eesti rahva ühisabi. Tõepoolest, võibolla peaks tulema kokku kuidagi pidi ja üritama uuesti luua Eesti rahva ühisabi. Organisatsiooni, mis aitaks Eesti rahval Eesti riigi tingimustes hinges püsida. Noh, viimase tilgani ja nii edasi. Liina Miks on esitanud siin igasuguseid küsimusi piirissaare teemal, et kust saada raha, et maksta palka hõljuki juhile, et osta kütust ja remontida masinat. Buraani remondiks riik raha ei lubanud kasutada. Veel üks killuke kirjas sain infot, et kuna veetase on nii madal, siia on visatud võika võitu nali vahele või noh, nali nagu nali, isegi vett enam Eesti vabariigis ei ole. No ilmselt see kuradi Putin peib järve teisel kaldalt, ma tean küll, Ameerika ja Briti luure ütlesid. Siis võib laev seisma jääda juba väga lähi ajal. Mulle on hõljuki peale lisaraha lubatud, aga ma ei tea, millal see selg. Enne selle selginemist jõuaks veel toiduaineid saarele varuda, et anda süüa neile, kellele riik ei luba toiduraha maksta. Kui Koidula jõuab enne seisma jääda, siis teeks appikutse kõigile paadiomanikele Peipsi järvel. No see on kõigile Eestima rahvastele ja kõigile paadiomanikele. Suvel kalda 66, talvel 99, sest paat keeratakse talveks teistpidi, et seal all soem oleks. Ja, lassega kodanikud maksavad kinni meie riigi, maksavad kinni Eestima viimased toimed tulekuta. No ei ole nad viimased. Need, kes Eestimaal toime ei tule ja nende hulk kasvab, ei saa öelda, et nad on viimased mohikaanlased, aga kui siukene elamine jätkub, siis eks teatud paralleelid ikka tekivad. Tõepoolest, meil on vaja Eesti rahva ühisabi, et kaitsta ennast, no mitte nagu Jalmar Mäe teise ilmasõja ja bolshevismi eest, vaid jah, kelle eest? Me oleme ju ise valinud, kelle eest ennast kaitsta. Me oleme ju ise astunud sinna, kelle eest ennast kaitsta. Me oleme ise kutsunud siia, kelle eest ennast kaitsta. Kui nüüd vaadata jah, seda Jalmar Mäe teost jällegi, siis Eesti rahva ühisabi sai endale väga ruttu jalad alla. Annetusi tuli kokku kiirelt ja ohtralt, kuid talv seisis veel ees ja minu enda teadmisel oli oodata erakordselt külma talve. No siin ka kohalikud ennustajad ütlevad, et tuleb ikka külm, aga mujalt tulevad andmed, et soe tuleb, sellepärast, et kui kuulutada, et tuleb külm, siis vaata, et pagulased lasevad jalga ja ei tulegi siia. Pidi see pärast juba aegsesti end sellele ette valmistama nüüd, kui südamed nii helded olid. Kuulutasin see pärast oktoobrikuus välja ohvri nädala. Jälle üks vana ja hea mõte võiks tõesti teha ohvri nädala, aga mitte nende kuradi MTÜde kaudu, need söövad ise poole või enam ära. Kuulutasin see pärast oktoobrikuus välja ohvri nädala, milleks palusin kõiki anda parimat, mida üldse anda saab, ja mõelda sellele, et saaja ei ole mitte kerjus, kellele antakse almust, vaid kaaskodanik, kes sõja ja võõra vägivalla tõttu on sattunud õnnetusse ja vajab seepärast kaaskodaniku korraliku abi. Palusin seepärast annetada mitte vana kombe järele neid asju, mida enam kellelegi vaja ei ole, vaid annetada ainult häid ja uusi asju, et saaja saaks neid oma uueks eluks kasutada. Eks see Piirissaare probleem ole muidugi see ka, et need, kel jõudu on sealt jalga lasknud ja eks koha peal ole rohkem nagu vanad inimesed. No vähemalt üle keske ja eks sellega kaasnevad ka ealised eripärad ja muud taolised. Hange jäämise oht on igal juhul suurem, nii et ei tea, kui tuleb ikka palju lund ja kui ikka kütuse raha ei jagu ja kui see murran ka seisma jääb, siis on nagu on. Sellepärast on meil kavatsuseks asja lahendamiseks esijoones Eesti rahva ühisabi ohvrinädal oktoobris, siis järgnevate aktsioonidena Eesti rahva ühisabi kaudu vahetuskaup. Maa kingib linnale puid ja linn kingib maale raamatuid. Eks see harimine ole ka muidugi, aga tänapäeval see nüüd küll läbi ei lähe linnas. Jah, puid läheb veel mitmel pool vaja, aga maal raamatuid. Kui sinna vanemad inimesed on jäänud, eks nad ole elu jooksul juba enamiku läbi lugenud ja ma ei tea, kas nad uut ja kaasaegse kirjandust nii väga tahavadki lugeda, aga mine sa tea, võibolla oleks see ka praegu rakendatav seda enam, et tegelikult see, mida me kõik teame, raamatukogude seisukohta. Samas, kas meil ongi seda kirjaoskust nii väga palju vaja? Võibolla ei olegi. Loevad inimesed veel igasuguseid asju kahtlastest allikatest pärit muidugi kokku ja siis. Aga Jalmar Mäe ütles, et sel teel peaks saama neile puid, kes ise pole võimelised puid ostma. Ning siis suure rahvusliku jõupingutusena metsaaktsioon, ehk et vabatahtliku tööga ja kõigi tööle rakendamisega saaks kiires korras soetada vajaliku küttematerjali eelolevaks talveks ja peale selle normaalse metsatöö tulemusena järgmise aasta talveks. Metsas on seepärast vaja teha 2 aasta töö. Niisugune jutt, jah. Kui ma siin enne ütlesin, et rahvas ja riik hakkavad lahku kasvama, siis ega ma sellega nalja ei teinud. Tegelikult kinnitab seda eilne meeleavaldus, mis oli küll pikk, aga noh, ei saa ma seda ise loomustada, ise juures ei olnud kirjelduse järgi, võis seal olla mitmeid väga õigeid lükkeid, sest oli ju mida hukka mõista ja mida üritada naeruvääristada. Hommikulgi, noh, eks see näitab ka majanduskasvu, enne oli hommikusel ajal Vikerraadios 1 saatejuht, nüüd on 2, nii et mõneti meenub ka Mr. Costello nimega Ulme jutt, mis Nõmme Raadio fonoteegis saadaval on, oli see vist Mr. Costello kangelane, kuidas tehti selgeks, et igal pool peab olema 2, et niimoodi on usaldus, pokkerit mängiti lahtiste kaartidega ja nii edasi, kõik kahtlustasid kõiki. Võibolla see on nüüd niimoodi pilootprojektina ka Vikerraadius samal ajal võimaldab see luua juurde ilmselt uusi töökohti või koondada keegi ära ja noh, ühesõnaga ega seda maherit ei tea ka päris täpselt, igatahes on see rahvuslik ja riigi ja nii edasi. Jalmar Mäe ütleb, sõda liikus juulis ja augustis läbi meie kodumaa. Kõik põllumehed olid muidugi hoolega ametis, et põllusaaki koristada ja hoolitseda eeloleva talve eest. Kuid tõsiasi on see, et Tartu vallutamise puhul otsekohe olid terved voorid põllumehiga Tartus, et tuua linnaelanikele leiba ja toiduaineid. Põllumeeste voorid ootasid maanteedel, et rinde edasi tungimine võimaldaks neil jälle liikuda edasi. Nii oli ka Tallinnaga. Jah, praegu vaevalt nüüd, et põllumeeste voorid. Pigem esitatakse neile tingimusi, kuidas üldse midagi kokku ostetakse ja et kui välismaale vedada ei saa, siis nagu pole mõte, et üldse midagi teha ka. Olen siin mõelnud nende asjade peale, milline on kaupluste õigemini suurte poekettide ja nende hiigel kaupluste arv Tallinnas ja mõneti paneb imestama, et neil kõigil ka käivet on. Jah, Jalmar Mäe ütleb, et nii oli ka Tallinnaga. Põllumeeste voorid Lõuna-Eestist olid juba pikemat aega teel, et tuua tallinlastele leiba ja toiduaineid. Ja nii kui Tallinn vallutati, olid ka kohe voorid linnas. Seal oli mehi Võrumaalt, Viljandimaalt, Pärnumaalt ja lähematest maakondadest, kellel kõigil oli südamel küsimus, kas tallinlastel on ka süüa. Kuldne Eesti süda avaldus kõige paremini just neil sõjapäevil selle suure abivalmidusega päris võõrastele inimestele. Meil on tihti räägitud eestlase kaledast südamest, et nagu kreiss aega lõikab läbi südame. 1941. aasta näitas, et see pole õige. Eestlase süda on kuldne. Täis armastust ligimese vastu ja täis ohvrimeelsust. No, ei tea öelda, kuidas see praegu liberaalse turumajanduse tingimustes on, kus inimesi ühendab veel ainult pank, millele võlgu ollakse. Ja nii edasi. Samas muidugi, mõeldes eilse meeleavaldusegi peale, on positiivseid nähtusi küllaga. Pole midagi parata, tuleb tunnistada, et ei ole meil siin asjad korras, aga samas võib ju Brüsseli suuvooder, kes meile räägib, kui hea meil tegelikult on, rääkida väga meeldivat juttu ka sinna ülespoole, et ei, laenake ainult raha, et siis riik elab hästi ja saab paremini, mida ta saab paremini teha. Katsuge nüüd täita see lüngakene minu jutus, aga jah, võibolla tõesti peab täna nüüd praegu kohe, mitte mitte kahe nädala pärast, mitte pärast seda, kui ümarlauad on oma laterdamised pidanud, vaid just ikka täna ja kohe tegema üleskutse kõigile Eestimaa rahvastele. Ja te võite öelda, et see on mingi nalja loba, aga ei ole, sest tõepoolest Piirissaar, noh, see on ütleme niimoodi, et ta on isegi Eesti NSV aegse piiri kohaselt Eesti osa, aga käitutakse sellega niimoodi, et saaks ta lagedaks, siis annaks ära, kui mitte Venemaale, siis mõnele teisele, kes sinna midagi enda oma saaks kükitada ja vaat siis oleks õnn õue peal. See on ühe ja sama protsessi osa. Me tõmbame Tartu rahupiiri koomale, sest et nii tahetakse. Me räägime siin palju, eriti need, kes sellest raha saavad Rail Balticu kasulikkusest hädasti on vaja ehitada ja ma ütlen, et sellest võib kujuneda uus Euroopa Liidu välispiir, sest võibolla on vaja veel midagi ära anda ja see ei pane üldse imestama, kui kõrgemal pool niimoodi kokku lepitakse ja esi ära tehakse või luuakse erivajandustsoonid ja toint teab mis. Aga piiriks jääb ikkagi Rail Baltic, see on kõige tsivilistlikum ettekujutus, mis sellest asjast saada võib ülejäänud ettekujutused on kõik militaarsed, sest et äri, plaani, tasuvus, arvutusi, midagi taolist ei ole, on ainult hüpotees, et kui rahvas hakkab meeletult sõitma rongiga edasi tagasi, siis me saame palju raha. Muidugi võib ju öelda, lugesin eile ka ühte kirjatükki, kus öeldi, et meil on pagulesi vaja, muidu Rail Baltic ei tasu ennast ära, meil ei ole kedagi, kes sellega sõitma hakkab. Midagi nii lolli muidugi kohtab harva, aga arvestades kui palju meil on tegelikult keskmisest rumalamaid inimesi, kellel ei ole aimugi, et Eesti riigil ka mingisugune põhiseadus on või midagi taolist, kes võivad küllaltki mõõduka raha eest esineda igasugustest tola saadetest. Me armastame Eesti maad, kui saaks palka juurde, armastaks kaks korda rohkem ja nii edasi. No tingel tangel, loll küll, punnitatud naermine, sest ennast ajab ka ilmselt juba natukene ja nii edasi. Aga jah, üleskutse kõigile Eestimaa rahvastele. Et varuda tulevaseks talveks Piirissaarele kaasaegseid, 21. sajandi nõuetele vastavaid, liberaaldemokraatlike küünlaid, tuletikke, konserve, mis vastavad euronõuetele, kartuleid, no kuskil Poolast siis, jahu, suhkrut, kaua säilivaid toiduaineid ja küttepuid, mis samuti vastavad Euroopa laiapõhjalisele pedekristlikule väärtusele. Kutsun neid, kes ei kavatsegi alla anda, looma uut, mis sellest, et tagurliku Eesti rahva ühisabi ja aitama välja suretatavaid. Hakkame koguma kaasaja nõuetele vastavaid annetusi ja maksame selle pealt riigimaksud ära, muidu riik ei luba annetusi koguda, et maksta palka. Selle pealt maksame ka maksud ära Piirissaarega ühendus pidava hõljuki juhile, sest temalgi pere toita. Osta pisut kütust ja tasuda selle eest riigile aktsiisi, laovarumaksu, maksta bensiinifirma kasumit. Ja tagatipuks remontida see kuradi putinliku nimega Buran, et pidada ühendust mandriga ja nii edasi ja lükata teid lahti ja mis iganes sellega tehakse. 21. sajand. Küünal mitte raviküünal, vaid see, mis põleb. Võibolla öko koguni. Tikud, konservid. Mis aastal see teine maailma sõda lõppes õieti või mis siin toimub? Kui Eesti rahvas jõuab maksta kinni nende kutsutute ja seatute kuluhüvitised, kojuigatsustasud, võõrpankade hiigel kasumid, pangalaenud. Kas siis tõesti Eesti rahvas ei jõuaks kinni maksta ka Eestimaa ühe väikese oma valitsuse viimaste pärismaalaste elus püsimist looduskaitseala ahistavates tingimustes? Tegelikult oleks vaja muidugi, jah. Ma ei tea, kas see vastab seadusele või mitte, aga tõenäoliselt oleks vaja tosingond kalavõrku, pooltosinat mõrda. Muidugi riigile tuleb maksta nende kasutamisõiguse eest ja nii edasi. Võiks ju hakata seal arendama ka ammu kadunud rannakalapüüki ja nii edasi. Võiks ju luua tingimused, et saarel oleksid saare elanikud peremehed. Või oleks targem teha piir lahti? Pikem tee küll, aga võibolla saaks Venemaa poole pealt abi. See viitab ka, et Rail Baltic võib kujuneda omamoodi piiriks, et hakkame aga juppaaval tükkaaval käest ära andma ja las läheb. Piirissaare vallal peaks olema ka mingisugune väike laev, mida saaks kasutada ka jäälõhkujana seda sama Peipsi tingimustes. See on ikka mitukümmend aastat seal popsutanud, aga pidi tema praegu roostetama kai ääres, sest võiks ju ka poeetilis-pateetiliselt öelda, et riik on määranud niisuguse saatuse oma ääre aladele. Eesti riik tahab öelda laevale, roosteta raisk, roosteta! No selle juures ilmuvad meil optimistlikud artiklid istuvas presidendist, istuvas peaministrist, kurat vales kohas istuvad. Vangis peaksid istuma. Ma ei mõtle isikuid, ma mõtlen institutsioone, sellepärast, et suuri sõnu on meil nii palju, et Eestil on kuhi peal. Aga väikseid tegusid teevad ikkagi need, kes peavad neid tegusid tegema pool salaja, et ellu jääda. Tõepoolest, täna võiks öelda tulgu parem inimesi ühendav islam, kui see, et inimesed täielikus usu, lootuse ja armastuse puuduses ükssaaval maha notitakse, sest Eesti tahab, et tuleks teist värvi rahvas Eestile. Meie armastame, et Eesti rahvas on värviline ja kirju. Ja niimoodi, et igal inimesel oleks väga palju erinevaid sättumusi ja ka väliseid tunnuseid. Kuradi kurb on öelda, et Eesti rahvas. Vanasti öelda, et vald peab üleval pidama oma sandid. Nüüd peab rahvas üleval pidama riiki. Hakkama mõtlema, kuidas üleval pidada väiksemaid omavalitsusi. Me oleme ühe inimpõlvega jõudnud ikka niisugusse kohta, et kui praegu see eilne meeleavaldus kuulutas, et hädasti on vaja mehitatud piirivalvet, siis ilmselt selleks, et viimased elujõulised siit jalga ei laseks, mitte sellest, et keegi sisse tuleb. Loodus ei salli tühja kohta ja kui me siit jalga laseme kõik karjas, siis on varsti päris huvitav. Igal juhul ma kogin välja ja panen Nõmme Raadio kodulehe peale selle saate juurde ka Piirissaare valla valitsuse konto numbri, kuhu üritame siis kuidagi midagi ära teha, et nad seal ellu jääksid. aga sellise lause hävitamise vastu on väga raske saada. Eks me kõik ole löögi all. Elu on juba niisugune. Aga täna meil 21. sajandile kohaselt juba esimene Moharaam 1436 või 15. oktoober 2015, ehk siis teine Šešvan 5776 või 15. viinakuu 10228 või juuniuse päev number 2457311 ja 1632. aastal avati Tartus pidulikult ülikool. Avaaktusel toonitas kindral kuberner Skütte, et ülikoolis õppimist tuleb võimaldada ka siinse talurahva poegadele, mis on, nagu me näeme, väga ilus traditsioon, et siin peavad hääletada saama kõik. Ka muud, kes oma kõnes võibolla ongi meile sama aru saamatud kui muud peavad olema, aga that's life, nagu ütles lätlane. Ja teine lätlane noogutas mõistvalt ja siis läksid nad mõlemad kenasse Austraalia pubisse ja meenutasid heldimusega või kui lätlased või muul viisil. Jah, juba 1632. aastal rõhutati, et kõigil on see õigus, aga sitta me teid sinna laseme. Esimestel tegevusaastatel ei ole üldse Tartu ülikoolis eestlastest üliõpilasi teada. Eks seal oli ka samamoodi nagu Euroopas oli siis tavaks. Neli teaduskonda siis filosoofia, usu, õigus ja arsti. Võibolla järjekord peaks olema teine, aga ma arvan, et see järjekord, mis ma ütlesin, on ka ilus. Kõigepealt filosofeerime, et kui mina hakkan õppima, siis mida mina siin õpin? Pärast vaatame, mida mina õpin ja nii edasi usu. Mina usun kindlasti, et kui mina õpin, siis mina saan targaks ja siis nad hakkavad mulle hirm palju maksma ja mina tööd tegema ei pea. Õigus. No see peaks olema tänase mõiste järgi tegelikult õiguse väänamisteaduskond või midagi taolist. Arsti teaduskond. See on kõige pikema õppeajaga kutseharidus. Ja selleks peab olema kutse. Tegelikult neid inimesi, kellel on kutse ja võime oma tööd teha, neid on ka teistel elualadel, näiteks niinimetatud lasteaia õpetajad, vanasti olid nad kasvatajad, ei teagi, mis nimega neid tähistada, aga just nemad on need, kes peaksid looma teoreetiliselt Eesti riigile aluse, et lapsed kasvaksid uudishimulikeks, teadmishimulisteks, et nad tahaksid õppida asju juurde, aga samas võib nad ka ära nunnutada sellepärast, et pärast peale hakkad, kui nad saavad äkki aru. No, see on juba filosoofia. Üldiselt õpiti 1632. aastal pauguga lahti läinud ülikoolis keskelt läbi vähemalt arvestuse järgi 9 aastat, sest millegi pärast võt siis oli nagu rohkem õppida. Aga praegu jah, võibolla see, kes on, ei hakka ma sel teemal ka filosofeerima, sellepärast, et lõppude lõpuks me kõik vananeme ja kõik muutume järjest targemaks ja tahaks ise sellest hirmsasti hoiduda, aga ma kardan, et ei tule välja. Ülikool oli siis Akadeemia Gustaviana, Uppsala ülikooli õigustes. Tal oli, noh, mis tal oli, oma õiguse mõistmise organ tal oli, ei mäleta, kuidas seda nimetati ja ta oli kaunikesti iseseisev. Esimene rektor oli muidugi kindral kuberneri poeg, kes oli juba piisavalt vana, kui ma ei eksi 19 või 20 aastat vana, Jakob Skütte. Ja eks seal kasutati ülikooli hingesoidmiseks Ingerimaa kroonu mõisate toodangut ja sissetulekuid ja nii edasi. Rektori lustris oli siis selle kindralkuberneri poja tiitel, kui ta hakkas juhtima ülikooli, sest kindlasti oma 19. eluaastast viimased 9 oli ta õppinud ülikoolis ja nii edasi. Täna on Friedrich Nietzsche sünni aastapäev, blond, best ja Zarathustra. Ja huvitavaid asju kirjutas. Tõesti peaks kuskil võibolla õppima ja vaatama, millest ta siis kirjutas, sest selleks, et mõista, mida ta kirjutas, peaks teadma ka ajaloolist tausta, aga minul on küll selle koha peal vist teadmistes valge laik või must plekk ei teagi. 1904. aastal hakkas Balti laevastik sõitma Port Arturi poole. Asja oli. 1917. See päev, tänane päev oli siis Margareta Gertruida selle viimane elupäev. Kes ta oli? Pariisis oma viimase päevake seda veetis, nii palju kui veetis. Ja väidetavalt oli tema Saksa naispioon. Ja teatakse teda rohkem Mata Hari nime all. Sellest filme ka tehtud ja nii edasi. Just nimelt täna 1933. aastal pani Adolf Hitler nurgakivi Saksa kunstimajale. Panete tähele, tema pani nurgakivi Saksa kunstimajale, mitte muusiumile. Sest tema ilmselt rehkendas, et Saksa kunst hakkab arenema ja seda tuleb juurde ja on mida näidata Saksa kunstimajas. Meil teaks Eesti Rahvamuuseum, kuhu pannakse asjad, mille üle siis välismaalased saavad kunagi imestada. 1939. Eestis kirjutati alla Balti-Sakslaste ümberasustamise kokkuleppe protokollile. See oli 39. aasta, kes viitsib otsib protokolli teksti üles ja järeldab sellest nii mõndagi, loomulikult valesti. Just nimelt täna astus piltlikult öeldes laevalt maha 1946. aastal Hermann Göring. Homme pidi olema siis see ajalooline päev, kus ta surnuks kägistatakse, aga sai tema hakkama enesetapuga. See on ka päris niisugune müstiline värk. Raske on sellele pihta saada, sest Nürnbergi kohtu otsusega praegu tahetakse teha ju kommunismile teist Nürnbergi, kui nüüd mõelda tagasi selle originaal Nürnbergi peale, siis arvestades, mida tahetakse teha kommunismile. No ei olnud see Nürnbergi kohus objektiivne, ei olnud ta ka aus, pärast öeldi ju ka, et isegi Alfred Rosenberg oleks ju lausa tulnud õigeks mõista, mitte lasta ka 16. kuupäeval kenasti ära kägistada, sest milleks muuks sa nimetad püsti poomist kui kägistamiseks. Mees seisab jalad vastu maad, silmus pannakse kaela ja siis hakkab üks tont, kes on spetsiaalselt Ameerika maalt kohale kutsutud. Tema oli ka kahe eri nimega, üks oli natuke nagu saksa veranega kirja, läks ta ikka natukene nagu jänkiperase nimega. Noorelt suri muide imelikul kombel ei tea miks. Siis hakkab see tüüp taas hakkene sind üles poole vägistama, kägistama, venitama. Ja Kaitel vist pidas veel 22 minutit sellele protsessile vastu, mis on ka omaette rekord hukkamisaegade suhtes. Muidugi Hiina meetodid on veel võikamad mõned vanad, aga neid ei kasutatud. Ja kujutame nüüd ette, et kommunism mõistetakse Uus-Nürnbergi süüdi. Keda siis kägistama hakatakse? 1959. Stepan Bandera. KGB agent tuli temaga toime. Sel nimel, kes ta oli, pole nagu tähtsust, aga fakt on, et 1959. aasta 15. oktoobril enam ei olnud Banderat. 1994. Sündmus, mida ei olnud, aga mis siiski oli, Noh, ühes küljest kirjeldati, teises küljest ohutusnõuded olid täidetud täpselt selles ulatuses, et ei oleks saanud nagu päriselt niimoodi juhtuda, kuigi siis oli see periood, kus oli kaunikesti ükskõik, aga väidetavalt viidi eri rongiga Eestist välja Paldiski kahe tuumareaktori tuumakütus või midagi. No kes seda teab? See, kes teab, see ei ütle. Ikka tervise pärast, noh, vana inime ja nii edasi. 2007. aasta. Vaat see kuupäev on nüüd vaieldav, aga sel kuupäeval igal juhul hakkas mu näppu see, et Nobeli preemia laureaat James Watson. Tema on see mees, kes kirjutas loomingu raamatukogus ilmunud õhukese raamatukese pealkirjaga, eestikeelse pealkirjaga 2X spiraal, mida ma lugesin omal ajal. Ma toit tea, miks ma lugesin seda palju pikka aega ja katsusin pihta saada sellele, mis toimub, kujutada endale võibolla ette või sulanduda sellesse, mis toimus. Tema kirjutas jah 2X spiraali, see James Watson, ja see on DNA 2X spiraali avastamisest või välja kujundamisest ajutegevuse tulemuse. Ja 2007. aastal umbes sel päeval vihastas tema välja seltsimees rahvusvahelise üldsuse teatega, et afriklased on vähem intelligentsed kui valged inimesed. Mis võib olla õige, mis ei pruugi olla õige, aga tema seostas selle geenidega koguni. No me ju teame ka, et no näiteks Marid, meie hõimurahvas, matemaatikuid seal naljalt ei leia, aga filoloogia küll, teaduste doktori filoloogias ja muus niisuguses, neid ikka mõned on. Kui nüüd James Watsoni tsitaati katsuda kuidagi välja väänata, siis see võiks olla, et meie ühiskondlik ülevalpidamine või käitumine tugineb sellele, et neegrid on sama targad ja intelligentsed kui meie, aga testid näitavad, et tegelikult see nii ei ole. Ja vaat siin me sattume jälle niisuguse kummalise seisu peale, et test on tehtav ühesuguse ühiskondliku taustaga, enam vähem ka finantsiliselt ühesugustele inimestele selleks, et neid võrrelda. Kui me teeme näiteks austraallasele eesti keele teksti, ta põrub. Ta võib seal midagi kokku fantaseerida. Ta võib isegi levi juhuse saavutada mõne õige vastuse kuidagi pidi, kui on vaja kuhugi linnuke panna, aga ei tule välja ja eksvat. Musta mandri meestega, naistega ole sama häda. Ja siit tuleb muidugi ka mõte, et me ei saa kohelda kõiki võrdselt enda mõõdupuu järgi, muidu me käitume Aafrika ja aafriklastega nii nagu Eesti Vabariigi valitsus eestlastega. Arvab, et noh kurrat, mul on ikka kuluhüvitised ja kõva palk, mida ta seal piiris saarel vigiseb. Elu on ju Eestis hea. Need mõrrata võib oma kuluhüvitistega ka kenasti osta vigu, aga arved ja need tšekid ilusti valla valitsus selles liina, miks paneb kirja, et näed, Fjodor see ja see oma kuluhüvitistest ostis või liisis endale lennuki. Tausta peab vaatama ja muidugi James Watson ja sai tema Nobeli preemia koguni. Ikka selle sama DNA uurimise eest, aga selle eest, et ta ütles, et neeger on teistmoodi, selle eest löödi tema ka. Ma ei mäleta, mis kantsleri koha pealt minema. See oli mingi laboratoorium teadusuuringud värgid ja kui sina ikka teed teadust, siis pead sina neegrit austama ja no, ma ei hakkasin nimekirja esitama. Aga põhimõtteliselt ma leian, et siin kinnitatakse tegelikult seda, et ole vait ja tee tööd. Nii kui midagi ütled, nii võid saada litaka ära ka. Ja kui sa midagi avastad, siis annad sa selle rahastaja firmale ja ei räägi kellelegi muidu. Nüüd ma sain juba kätte ka tsitaadikesi kenas eesti keeles. Ma leian, et Afrika tulevik on sünge. kuna kogu meie sotsiaalne poliitika Aafrika riikide suhtes põhineb eeldusel, et nad on sama intelligentsed kui meie, aga kõik testid tõendavad vastupidist. On loomulik ihaldada, et kõik inimesed oleksid võrdsed, kuid inimesed, kell on tulnud tegeleda mustanahaliste töötajatega, teavad, et see ei ole nii. Ja sellepärast tuleks Aafrika jätta rahule. Valged, kes seal on röövinud ja sigadusi teinud, peaksid tõepoolest võibolla, noh, tähtsus selle ei ole, vabandama. Ja lastma neil areneda nii, nagu nemad tahavad. No varem või hiljem hakkavad muidugi tulema avaldused, et kas tohib, me tuleme teie juurde õppima, põhikooli või keskkooli või nii edasi. Meil siin ju pagulastega ka, näed. Antakse juhend, et peldikus tõmba ikka vett peale ka ja katsu poti sisse, mitte kõrvale seda hellalt emmates ja vett lakkudes või ma ei tea mis. No nii hull see asi ei ole, aga eks ma muidugi olen selle koha veel natukene tundlikum ka, sest eks see 50. lõpp, 60. algus, vaata et 70. nii välja, kui meenutada siukse kena ansambli nagu Rakki laulud, eriti merevahu kontori spetsialistidest, noh. Opa, ai jee, kui tsiteerida seda sama Rakit, korter anti mulle ka kahe toa ja rõduga, grammof on see muud kui möirgas rõõmuks rahvale või midagi taolis, seal oli siga elas vanni sees, kummipuu oli akna ees. Ja siis tuli veel 7 sugulast ka ja nii edasi. Noh, vabandust. Nõukogude võimule see ei meeldinud. Brüsseli võimule ei meeldi see, mida täna tehakse selle vastu, et ei tuleks see 7 sugulast ja siga elaks vanni sees. Aga muidugi, eks need arengud on nagu nad on. Kui me käitume Aafrika suhtes, kasutades vale eeldusi, siis me sattume väga rumalasse olukorda. Me ei lähe neid mitte õpetama, vaid me läheme neid dresseerima. Ja toimib muide see sama vana Moosese efekt. Läheb ikka mitu inimpõlve, et toimuks kohanemine, nii nagu ma olen rääkinud siin ka oma kogemusest Aserbaidžaanis, kus ma kohalikule prokurörile, riigipea prokurörile vist seletasin, et esimene põlv, kui ma tulen teie juurde elama, mul ei tohi olla praktiliselt mitte mingisugust muud õigust ja kohustus, kui maksta ausalt makse, õppida selgeks keel ja nii edasi. Minu lapsed, kui nad saavad kohaliku hariduse ja aimu kohalikest kommetest tavadest olemisest, no nemad võiksid kuskil natukene ikka arvamust avaldada, aga nii edasi 40 aastat läheb aega enne kui sünnib see, kes võiks. No kas nüüd täiel määral, aga 80%-lise kindlusega vastutada riigis toimuva eest, aga ta peaks ikkagi ausalt tunnistama, mis rahvusest ta on. No siin muidugi see kummaline küsimus, mis visati Kristiina Ojulandile ette, et mis rahvusest on Karl, kes oli ka saates ja kes on Hiiumal sündinud tumeda nahaga. Ojuland vastas, et tema ei ole ekspert. Ja spekuleeriti, et kui ta on Hiiumal sündinud ja oskab eesti keelt, siis peaks ta olema eestlane. No vaadake, Jeesus sündis laudas ja kindla peale oskas ta öelda ka muu. Kas me võime sellest midagi järeldada? Ma ei taha siin kedagi mõnitada kuidagi pidi, aga need probleemid on ja jäävad keerulisteks. Loomulikult ei ole rahvusriiki, ei ole ka probleemi, aga tõenäoliselt ei ole ka kultuuri ega korda. On vähemalt 40-60, vaata et rohkemgi aastaid, segadusi, sigadusi ja neil, kes on määratud kamandama, tuleb rakendada julmi vahendeid, et tagada mingi kord. Aga see Watson, jah, tema töötas USA Tervishoiu Instituudis, pani käima inimgenoomi projekti, muidugi konfliktid, sellepärast, et taheti genoome geenijärjestusi patenteerida, et siis saab raha ja nii edasi. Watson oli patenteerimise vastu, praegu vist see asi ei ole nagu lahendit leidnudki, sest tema nimetas genoome loodusseadusteks, mida ei saa patenteerida. Ja ütles ta ka päris jubedaid lauseid. No, maailma rahvad peavad nägema, et inimese genoom kuulub maailma inimestele, mitte maailma riikidele. Ja võt, siin on jälle ka omaette paraleel sellega, et kui sa oled ikka kollane pilusilmne, kui sinu vanemad on hiinlased, kes on õppinud ära eesti keele ja sa sünnid Eestis ja oskab muidugi ka hiina keelt. Kelle sa väidad enda olevat, kui sa oled Pekingis? Ja, aga Watson astus ametist tagasi, lõpetas tegevuse natuke aega pärast seda, kui teatati, et USA Tervishoiu Instituut hakkab ikkagi taotlema geenijärjestustele patente, mis on õige huvitav asi, sest üks asi on sinu geenijärjestus. Teine asi on Inglise kuninganna oma. See on mõtte arenduseks paras teema. 2010. aastal just nimelt täna avati Berliinis näitus Adolf Hitlerist ja 2013. tuli välja, et 70% poolakatest oli eurole ülemineku vastu. Tšehis samamoodi 70%, Ungaris 61% vastu, mis näitab, et vaid tühine vähemus ei taha üle minna eurole. Jälle üks vinge vänge uudis, mis võibolla muudab natukene ettekujutust maailma jõujoontest, ilmus meil ka siin kenakene tabel, kus näidati, kes kellele kui palju võlgu on ja kellel on võlgu USA, USA võlg Hiinale on jube be. Aga Vene Föderatsioon maksis 24. septembril lõppu nii ära endise Nõukogude Liidu ja Nõukogude Liidu õigusjärglase Vene Föderatsiooni võla. Nõukogude Liit oli Hiinale võlgu, nüüd Vene Föderatsioon Hiinale võlgu ei ole. Iga üks võib teha sellest muidugi oma järeldusi nii nagu tema tahab, nii nagu maitse ja fantaasia võtab. Aga jah, 400 miljonit Šveitsi franki oli seal mängus, 50 miljoni Šveitsi franki ulatuses tasuti toiduainete tööstuse toodanguga, nüüd saab hakata selle väärtuses ka müüma, eks ole, maksti ka teadus- ja uurimistöödega meditsiinivaldkonnas, mis on ka huvitav, see tähendab, et teadustöö meditsiinivaldkonnas anti Hiinale ja ilmselt Venemaa kohustus Hiina tellitud teadusliku uurimistöö tulemustest vait olema või vähemalt mitte kasutama oma territooriumil, no ütleme niimoodi õhralt laiemalt kui Kremli piirkonnas, kui see on eluliselt tähtis. No midagi maksti ka rahaga, mille vastu see hea oli, ei oska mina teile seletada. Aga lõppkokkuvõttes ja võiks ikkagi meelde tuletada, et Eesti hakkab, noh, kui nüüd kasutada paraleele haiglatega, madratsit rulli keerama ja teemat lõpetama. Piirissaar seatakse olukorda, kus välja tulemine muidugi on võimalik, aga välja saab tulla olukorras nii, et riik ei saa teada. Sest kui riik teada saab, siis ta mõtleb järgmiseks aastaks välja vimkad, kuidas enam olukorrast välja ei tulda, sest see on muidugi vandenõuteooria, aga võimalik, et riigil on selle alaga oma plaan. No tõsi, kui nüüd hakkate mõtlema selle piirissaare peale, paar meetrit üle veepinna ta on vast, piisavalt madal. Ma olen sealt mööda sõitnud ja ma olen 74. aastal vist ja sõitsin seal lähedal paadiga. Pidi seal olema ka soo. Mingisugune 50 hektarit pidi olema elamiskõlbulik. Eesti ajal olevat seal elanud kas umbes 700 inimest. Ma võin praegu jama ajada ka, aga niimoodi tema on jäänud on, kui ma nüüd mäletan paarist varasemast saatest ja Liina Miksi kirjast, 104. No võimalik, et osa neist läheb sinna, kus buraani enam kunagi vaja ei ole ja mõned ehk talvituvad ka Tartus, aga on ka veendunud inimesi, kes peavad just nimelt seda maalappi oma koduks ja seal tahavadki olla. Seal peaks olema 3 või 4 imeliku nimega küla, aga peast ma ei mäleta. Aga ma luban, et ma vaatan seda piirkonda, otsin, googeldan natukene, mis seal on. Ja ma jään selle juurde, et tõepoolest peab tegema üleskutse kõigile Eestimaa rahvastele, et varuda Piirissaarele 21. sajandi nõuetele vastavaid küünlaid, toletikke, konserve, no ma ei tea, tangaineid, seepi, kartuleid, jahus, suhkrut, küttepuid. Ja kui ma siia otsa veel ütlen, sest püha sõda ei ole veel lõppenud, siis ei tea ise ka, kas naerda või nutta, aga tänaseks kõik.
Mina olen merevahu teadusliku uurimise spetsialist ja merevahu kontor ei saa ilma minuta läbi.
Ei saa läbi, tuli kaugelt sõeruma. Oppa, oi, Tallinnasse sõitsin ma. Oppa, oi, Porte anti mulle ka, 3 noa ja pandi ka. Korder juba varem saadeti mul postiga. Otse jaamas maja ette takso sõidutas. Hiljem toodi kummut voodi kambus pildimaas. Pärast tuli käm ja naine ja veel 7 sugulas. Ruumi jätkus kõigile. Hoppa, oi, tulud põrsa ostin veel. Hoppa, oi, siga elas vanni sees. Kummi puu oli akna ees. Grammofon see muud kui hülgas rõõmus rahvale. Möödus aeg küll oli hea kultuurselt elada. Pidud seda vilet lüüa viina rõivata. Tantsu lõiva täm ja naine ja kõik 7 suurulas. Naine lõppus köögis kui hoppa, oi, keetis seale kartuleid. Hoppa, oi, kesud pesti teises toas, aknas muusi tauru joad. Rahv ja palsud meese põttis talla toppiti. Põrand hakkas tasavisi sisse varjuma. Hallitasid seina tumme, torud läksid ka. Lustikad sõid naist ja emma, kõiki 7 sugulast. Nurinatsid tõstsin ma, hoppa, oi, käisin kõikjal kaevama, hoppa, oi, Portelit ma nõudsin muud, aga kasu polnud muud. Taluti veel mõni aasta vastu pidada. Merevahu kontor siit, hoppa, oi, ära likvideeriti, hoppa, oi, aga orderit ei saa keegi likvideerida. Ja kui maja püsti veel, spetsialist ja elab sees, juurde tulnud aga on.
Saade on salvestatud 2005. 15. aastal.